halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee daacadda VOA oo aad si toos uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 19.3 mitirband FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeena internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa jimce 12-ka bisha juun sanadka 2019. saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. idaacadda saakii caalamka waxaa idiinhaya anigoo haarun macruuf iyo falastiin axmed.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mid a xiisadda u dhexaysa maraykanka iyo iiraan oo cirka isku shareertay. intee ayay la eg tahay suuragalnimada dagaal kale oo ka dhaca bariga dhexe?
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan sida loo joojin karo xad jiraynta dhallinyarada.
marka annagu waxba kamaanaan dareemin, laakiin sheekadu waxay u badnayd inantu aad bay waddankan u nacday oona may rabin, waayo cunsuriyad badan bay kala kulantay. waxay xidhan jirtay dharkan islaamka ee dhaadheer.
waxaa kaloo aad maqli doontaan xubintii umuuraha islaamka iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. maraykanka iyo iiraan ayaa qarka u fuulashalay inay dagaalamaan kadib markii iiraan ay soo riday diyaarad nooca global hawk loo yaqaano, taasoo ah kuwa waxbasaasay aan duuliyaha lahayn iyadoo maraysa gacanka hormuus, waxaana uu madaxweyne trump taasi ugu yeeray qalad aad u xun. trump waxa uu sheegay in diyaaradani ay maraysa hawada caalamiga isagoo xilligaasi la kulansanaa ra-iisul wasaaraha canada justin trudeau. dhinaca kalena iiraan waxay sheegtay in diyaaradani ay kusoo xadgudubtay hawadeeda, islamarkaana aysan ku ekayn xadgudub oo keliya balse ay tahay gaf loo geystay sharciga caalamiga ah. wasiirka arrimaha dibadda iiraan jafaad sariif ayaa waxa uu sidoo kale difaacay go-aanka iiraan isagoo bartiisa twitterkana kusoo gudbiyey mowqifka iiraan.
maxkamad ku taala dalka turkiga ayaa 151 qof ku xukuntay xabsi daa'im khamiistii shalay dacwad la xiriirta iskudayga afganbi ee sannadkii 2016 dalkaasi laysaga dayay, kaasi oo la doonayo in xukunka looga tuuro madaxweyne rajib tayyib erdogan. dadka la xukumay waxaa ku jira 17 saraakiil sarsare ah oo ka tirsan militariga. warbaahinta turkigu waxay sheegtay in maxkamad ku taala magaalada caasimada ankara ay 128 qof ku xukuntay xabsi daa'im iyo ciqaab adag, halka 23 kale lagu xukumay xabsi daa'im caadi ah. iskudayga afganbiga waxaa ku dhintay in ka badan 200 qof, waxaana ku dhaawacmay in ka badan 2000 oo qof. dadka la xukumay waxaa ku jira taliyihii ciidamada cirka ee waddanka turkiga akim osturk iyo sargaal sare oo la taliya u ahaa madaxweyne erdogan laguna magacaabo cali yasiji. xiisadda maraykanka iyo iiraan ayaa sii xoogaysanaysa kadib markii iiraan shalay ay sheegtay inay soo riday diyaarad ku waxbasaasaa oo aan duuliyaha wadin oo lagalaya maraykanka. madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa digniin u diray dalka iiraan, waxaana uu digniintaasi diray saacada kadib markii saraakiisha difaaca maraykanku ay xaqiijiyeen diyaaraddaasi in laga soo riday iyadoo maraysa hawada caalamiga. sidoo kale aqalka kongareska ayaa walaca ka muujiyey tallaabada ay iiraan ku soo riday diyaaraddaasi dronka ah. haddaba xiisadan sii kordhaysa iyo waxa ka dhalan kara ayaa falastiin axmed iimaan waxay ka wareysatay cabdiraxmaan maxamuud muuse oo ka faallooda arrimaha bariga dhexe.
waadmaqabta walaal, runaanta xiisadani muddaba way isa soo saraysay tan iyo intii uu ka baxay madaxweyne trump heshiiskii nugliyarka. waxaad moodaa in heshadu maalin maalin ka dambeysay intii hore ay kasoo adkaanaysay ama kasii cakrimaysay. tallaabadanina maxay ahayd? waa tallaabo aad moodo inay ay cishka kusii shareereysa xeshadii markii horeba cakirnayd. runtii xaaladdu maanta waa halis halka ay marayso, laakiin u malayn maayo in dagaal uu ka qarxay arrintan laba sababood awgood. mid rayl caamka dadweynaha maraykanku way kasoo horjeedaan dagaal kale oo khataaro badan ka dhasho sida kii ciraaq oo weli dhagahooda ka guuxaya. dhanka kale madaxweyne trump inkasto uu leeyahay ciidan kale, inkastoo la taliyayaashiisa dhinaca ammaanku ay yihiin rag caan ku ah xag jirnimo siyaasadeed ood moodayna imtixaan waxa leena in dagaal lagu qaado isaguu ka cagajidaya. Intaa waxaa dheer dhaqaale iyo khasaare badan baa ka dhalan kara dagaalkan. Iran lafteedu ma aha cadow sahlan, marka arrimahaas jira awoodood waxaad moodaa labada qoloba iraaniinta iyo maraykankuba inay ay doonayaan inay wanaajiyaan mowqifkooda wada hadalka oo ay yimaadaan oo ay shuruudda wada hadalka noqoto shuruuddooda iyaga. Laakiin umalal maayo dagaal qarxaya, inkastoo siyaasaddu ay runtii ay taagan tahay qarka.
Marka yaa wada dagaalkan Maraykanku hadda ciidamo u dirayaa Iran iyona xiisadaa ku jirto waa ciidamadeedii heeganay ku jiraan, yaydani ugu jirtaa dagaal dhexmara Iran iyo Maraykanka?
Run ahaantii waxaa ka faa'iidi karaa imtiqaan garabyo badan, waxaa kamid a sacuudiga iyo imtiqaan maxay ahayd dalka khaliijka ee ku kacsan Iran oo halis u arka. Waxaa ka faa'iidi karaa maxay ahayd garabyadan midigta dagaalka dabadka riixaya gaar ahaan Maraykanka iyo kooxa kaloo bariga dhexaba ah. Marka dad badan oo dan ugu jirtaa way jirtaa, laakiin su-aashu waxay tahay dagaalku ma dhacaya xaaladu inkasta u muuqato gudaha Maraykanka gaar ahaan mataqaana maxay ahayd labada goloba way kaga jirayaan. Waxaa ka jirta in tallaabooyinka isa soo taraya ay yihiin tallaabooyin labada qoloba ay doonayaan inay ay ku tusaan kooxda kale ama dalka kale in ay dagaal diyaar u yihiin haddii aan waxay doonayaan la yeelin. Saas aniga igu muuqataa. Xaaladu way cakran tahay, sacuudigu waa dadka ugu badan ee runtii imtiqaana arrinta dabada ka riixaya, laakiin khasaaraha ka dhalan karaa wuxuu saameynayaa Iran oo qurama, wuxuu saameynayaa dhammaan maxay ahayd gobolka khaliijka gaar ahaan maanta markii diyaaradana soo riday waxaa jirtaba shidaalkii aad buu kacay. Meesha waxaa mara dhammaan maxay ahayd marinada dadka ugu muhiimsan weeyaan. Marka dagaalkan runtii saameyn ballaaran buu ku yeelanaya maha Iran iyo Maraykanka qura adduunka oo dhan iyo dhaqaalaha adduunka oo dhan.
Iran waxay sheegtay in gacanka Bershiya aysan marti ka noqon doonin, gacmahana aysan ka laaban doonin inay maamusho oo awooddeeda ay ku muujiso. Maraykanku waxay sheegeen ciidamada ay u dirayaan in ay ilaalin doonaan maraakiibka gacankaasi marayso oo ay xaqiijin doonaan amniga. Taas miyaanay keeni karin isku dhacyo horseedi kara dagaal?
Waxay kordhinaysaa fursadaha inuu isku dhac dhaco ama uu dhaco isku dhac aan loogu talagelin oo maxay ahayday inuu imtixaana dab qolkaada ka bilaabmo. Laakiin labada qoloba marka laga eego salsiyadooda ammaanka, hoggaanka siyaasadeed ee labada dhinacba wasacagajiidiya waa noogiin khatarta ay leedahay. Waxaa jira ciidanka Iran waa ciidan aad u xoog badan, runtii khibrado badan oo dagaal way ka faa'iideen, way ka heleen dagaalka ay la gareen Iran, dagaalka markay Suuriya kaga jiraan. Marka ayag laftooda ma aha maxay ahayd awood yar, marka salamarku waa awood adduunka ugu xooga badan la maanta ugu tukaroon military ahaan. Marka labada qoloba runtii waxay imtixaana haystaan say ahayday yani awood cudud ciidan oo la taaban karo, hase ahaatee u malayn maayo inay ku dhiiranayaan inuu dagaalka karxo, waayo way ogyihiin haddii ay dagaalka bilaabaan inaanay dhamayn karaynin ama shuruudda ay haduu dagaalku bilaabmo halka ku dhammaanaya ciidana garan mayso. Waxaa laga yaabaa kar kii ka dhacay dagaalka nimanka maxay ahayd Afghanistan ka socda ilaa imika dhammaanla inuu ka Iran ugu noqdo mid boqol jeer ka badan.
Waxaa jirta in la taliyaha madaxweyne Trump oo kale la sheegay inuu yahay nin u ololeynaya dagaal lala galo Iran. Ma ku qancin karaa madaxweynaha inuu aqbalo fakarka isaga uu qabo ee ah in xalka keliya Iran ka imaan kara ay tahay dagaal?
Run ahaantii Bolton waa nin caan ku ah lagula ogyahay in xag jirnimo siyaasadeed una janjeeray inuu maxay ahayday gacankaada ku xaliyo khilaafkan Iran, ajandiisu way iska cadahay. Hase ahaatee dhowaan waxaa soo shaacbaxayey in madaxweyne Trump uu ka siqeeyey talooyinka maxay ahayd Bolton inuu maxay ahayday uu ku hawlgalo. Marka u maleyn maayo inuu Bolton ku qarcin doono Trump, waayo Trump laftiisu siyaasad ahaani ay doorjid ahaanba uu ka soo horjeeday dagaalada nigeriyaan Maraykanku waxa aaminsan yahay in Maraykanku ay ilaaliyaan dalal kale kharash badan ku bixiya waxbana ay ka faa'iideen. Marka inuu ku goojinayo oo uu doonayo inuu maadaama uu ku jiro sanad khaldamo doorasho, haddii ay Iran uu ku khasbeynay miiska wada hadalka timaado oo ay ku timaado shuruudda Maraykanku ay rabaan, taasi waxay kordhinaysaa jaanisyada siyaasadeed ee madaxweyne Trump wuxuu oran karaa in waxaan Iran ku khasbay inay gasho heshiiskii hore ka duwan oo u dana Maraykanka, taana uu ku ololeyn karaa. Marka dagaalkan laftiisu kama marna ujeedooyin siyaasadeed labada dhinacba.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Maxamuud Muuse oo ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe, waxa uu ku sugan yahay magaalada Minneapolis. Waxa uu warramayey Falastiin Axmed Iimaan.
subax wanaagsan dhegeystayaal, jumca wanaagsan meel walba aad naga dhegeystanaysaan. Waalidiin badan oo dhallinyaradooda ama caruurtooda ay duufsadeen ururada xagjirka ah, gaar ahaana kuwa ku nool qurbaha, waxay eersanayaan internetka iyo masaajidada. Hase yeeshee, waxaan si weyn looga wada warqabin in ururadan xagjirka ah ee dhallinyarada duufsadaahi ay isku adeegsadaan xubnaha isku qoyska ah ama saaxiibada ah. Tusaale ahaan, wiil duufsadaa walaalihiis ama labada waalid midkood oo sabab u noqday inta kale in ay ku biiraan ururo argagixiso. Haaruun Macruuf ayaa warbixintan arintaasi nooga diyaariyey.
intii aan haddaba toddobaadyadii lasoo dhaafay baaritaanka ku sameynayay dhallinyarada ka tagtay Yurub ee ku biira ururka Daacish, waxaan la kulmay ugu yaraan saddex kiis oo ay ku baxeen laba qoys iyo kiis kale oo koox wada asxaab ah ku tegeen dalka Siriya. Tusaale ahaan, aynu soo qaadano kiis ka dhacay dalka Denmark bishii Novembar 2014. Hooyadan oo codsatay inaanan magaceeda sheegin waxay dhashay wiil lagu magacaabo Maxamed oo dalka Siriya geeyay xaaskiisa iyo afar caruur ah oo uu dhalay.
walaal horta siday ku tageen wax horta information oo iska ogtaha aanu annagu haynaa ma jirto. waxaa la socotay walaal gabadh uu qabo, gabadhu waddankay u dhalatay iyadoo yar oo 16 ayay diinta qaadatay iyagoon is aqoon, marka iyadoo diinta haysata muslimku guursaday iyada iyo isaga iyo afar caruur oo ay dhaleen, saddex wiil iyo gabadh ayay halka ka tageen. marka masaajidka ku xidhnaa, masaajidkaa la geyn jiray, diintii baa la baray, waa curadka iyagii anigii aabihi ilaahay ha u naxariista aabihii intuu naga sii maqnaaba aabihii dhintay 2016. marka anagu waxba kamaanaan dareemin, laakiin sheekadu waxay u badnayd inantu aad bay waddankan u nacday oona may rabin, waayo cunsuriyad badan bay kala kulantay. waxay xidhan jirtay dharkan islaamka ee dhaadheer, mar walba waa la maagi jiray, runtiina umay ekeen markay labisan tahay. anigu xitaa intaan wiilkaygu guursanin carab baan moodi jiray inantaasi markay labisan tahay. marka had iyo jeer waxay odhan jireen waddankaad ka timi ku noqo, sidaad u labisan tahay waa maxay, iyadaa marka waddanka nacday. marka waxaanu ku nidi waddanka haddaad nacday oo doonayso waddan islaama inaad ku noolaato, waddan baynu leenahay ee waddankeeni tag. caruurtaad iyo ninkaagu u dhasheen way ogolaatay, way reebtay, sidaas sidaanu isugu ogeyn oo reerku noogu xirxidnaayeen oy waddanka u socdeen baa mar qura dhexda wax helay iyo wax meel looga yimi, mar qurun baanu reerkii weyne. maanaan waayin waxay nagu yidhaaheen fasax baanu waxanuu qabanayna annaga Jarmalkan dhinac iyagan dhan maagaanu joogna Jarmalkan u dhownahay, fasax wiig ah baan Jarmalka u qabanaynaa yidhaaheen kabacdi lagu waayey.
waa gartay, laakiin dhab ahaan maysan aadin Jarmalka, ee xaggee bay aadeen markaas?
Jarmalka may aadin, waxaan u malaynayaa dhinaca Turkiga iyoon bay ka baxeen. marka wiil kalaa magaalada ka raacay isaga iyo wiilkaa cid kaloo sii raacday aanu garan maayo, laakiin wiilkii waxaa la sheegay markiiba inuu wiilkii dhintay.
aabo ku nool dalka Jarmalka ayaa isagana waxaa Siriya ka aaday afar xubnood oo qoyskiisa ah, kuwaasi oo midkoodu haatan ku dhintay Siriya, intii kalena ay ku jiraan xeryo qaxooti ah.
waxaana iga tegay hal wiil namaahan, hal gabarna ma ahan, waxaa weeye laba hal wiil aan dhalay iyo laba gabdhood oo midda ugu yartay tahay 14 midna tahay 18 wiil kale 23 ayuu jiray, iyo gabadh Jarmal uu qabay oo iyadana muslimaad ahayd oo markaa uur laheyd. intaas ayaa maarta hal mar baxday.
Korneel Cabdulaahi Cali Mucu oo khabiir ku ah arrimaha amniga ayaan weydiiyey waxa uu ku fasiri lahaa dadka qoys ahaan isku raacaya si ay ugu biiraan urur xagjira.
horta waxaa aad iyo aad maaragtay u nasiib daraa dad Soomaaliyeed oo maaragtay waayeelaya ee caruurtoodii iyo hooyadii aabihii oo iyaga kalka hore kasoo tegay Soomaaliya kaga soo magan galay maxaa wadamada Yurub, inay maaragtay dhibaatadii iyo colaadii ka socotay ay maaragtay ka magan galaan caruurtoodana meesha ay ku korsadaan ilaa waddanka xasilooni iyo amni uu ka imaanayo dibna ay ugu noqdaan waddankooda ugu noqdaan, inay maaragtay maaragtay marlabaad meel halaag ka socdo oo musiiba inay maaragtay iyagii caruurtooda inay aadaan oo maaragtay ay ka mid noqdaan ka dhinac dagaalamaan hablahoodana ay ku daraan niman maaragtay iyagaba muxuu ahay oo khawaarij.
Su-aashii hore markaan ku laabto waxa xag jiraynaya dadka maxaas dhihi lahayd waa looga hortagi karaa?
Xagjirnimada horta waxay ka imaanaysaa social mediahan maaragtay oo guri kasto iyo daabiyad kasto iyo geed kastoo dhallinyarada maaragtay ku fiirsanayaan waxaa ku jirta balaayo dhanaa ku jirta fasahaad ayaa ku jiro sida keliya oo looga hortagi kara waxaawaay gaar ahaan dadka yurub joogaan ama maraykanka ama westernka joogaan inay caruurtooda ay la socdaan oo maaragtay tallaabada ay qaadayaan cidda ay saaxiibka leeyihiin waxa ay la xiriiraan teknolojiya badan oo aad kula xiriiri karta caruurtaada ayaa jirto maaragtay internetka ayaa ka kontrooli kartaa iyo inaad ku mashquulisaa caruurta aad ku mashquulisaan sportis iyo waxyaabo kaleeto oo maaragtay mustaqbalka faa'iido u leh ama waxbarashada gaar ahaan dadka westernka joogo waxaan arkay caruur badan oon af soomaaliga aan aqoonin aabihii iyo hooyadana ay soomaali ay yihiin marka waa la kala lumaya.
Dadkan ka safray yurub ee ku jira xeryaha qaxootiga oo u badan dumar iyo caruur waxay haatan doonayaan inay tagaan soomaaliya kadib markii ay diideen wadamadii yurub ee ay ka yimaadeen.
Walaal dowladda Denmark sida dowladaha kaleba waalidiintii kalena kuu sheegeen waa adigu dee la hadalnay way noo carab laalaadinayaan wax way naga buuxiyeen laakiin meesha haddana siyaasad baa jirta. Annagu markay nala soo xidhiidhay gabadho aan naloo sheegay inay halkaa joogaan markiiba kiiskoodii waa nuu gudbinay waanu buuxinay marka laakiin waxa wax qabasho ah ilaa iminka iyo waxayna yidhaahaan waxaasaa la qabanaya midna maanaan arag.
Iyadu may kuu sheegtay meeshay doonaysa in la geeyo waxay rabto iyadii caruurteeda maxay rabtaa iyada?
Iyadii caruurteedu waxay rabaan red crosskana way u sheegeen iyagu sidaa markay usoo galeen anigu warqa shitaa waan hayaa caddayntii waan kuusoo diri karaa waxaan u sheegay inaan doonayo waddankayaga in naloo qaado iyaduna sidaasoo kale buuxisay.
Soomaaliya
ha iyadu waxay tidhi anigu caruurteeda iyo ninkayga awalna halkaasaan u socday dowladdanina way ogtahay awalna halkaasaan u socday iminkana meeshii waddankii caruurteeda iyo ninkayga u dhashaan doonaya in lala geeyo.
Korneel cabdulaahi cali muxuu waxa uu leeyahay dowladda soomaaliya waa inay taxadar muujisaa
marka marnaba ma huraysa muxuu ahaa in soomaaliya lagu celiyo maadaama ay maato ay yihiin haddana soomaaliya waxaa la rabaa inay naftigeeda ay maaragtay ay si aada maaragtay uga taxadirto oo ayan dadkaasi mar labaad gacanta aysan u gelin waa la ogyahay fikirkii muxuu ahay ay meesha ay kala yimaadeen dadka fikirkaa qaba soomaaliya meel kasta ayay ka dagaalamayaan gobolladoo dhan ay ka dagaalamayaan halaaga aad aragtay maaragtay shacabka soomaaliyeed ay ku hayaan in dadkaasi maaragtay si gooniya maaragtay dowladda ay ula socoto lagana taxadaro dhaqan celin xoog lena maaragtay lagu sameeyo ilaa laga hubiyo inay ka waantoobeen fikirka qalloocan ay qaateen.
Haddaba waynu eegi doonaa sida ay dowladda soomaaliya u maamusho qodobkan xasaasiga ah.
Haruun Macruuf ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya noona soo diyaariyay. Halkaad kala socotaana waa v o a Washington.
Waatay dhegeystayaal, haatanna ku soo dhawaada xubintii amuuraha Islaamka. Waxay noo soo diyaariyay Sooni Jeedin iyo Xuseen Baraadan.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka amuuraha Islaamka. Tan iyo intii ka dambeysay geeridii kadiska ahayd ee madaxweynihii Masar Maxamed Mursi oo Isniintii hore geeriyooday ayaa waxaa baaqyo kala duwan ay ka soo baxayaan beesha caalamka. Xafiiska qaramada midoobe u qaabilsan ilaalinta xuquuqda aadamaha ayaa ku baaqay in dembi baaris madax bannaan oo hufnaan iyo cadaalad ku salaysan lagu sameeyo geerida madaxweyne Mursi. Afhayeenka xafiiska qaramada midoobe ee xuquuqda aadamaha oo lagu magacaabo Robert Colville ayaa v o a da u sheegay in sababta dhabta ah ee geerida madaxweyne Mursi aan si cad loo ogeyn.
In the case of Mr. Morsi, we believe this investigation should be quite wide-ranging because he was denied access to adequate medical care during the 6 years he was in custody.
Kiiska mudane Mursi waxaanu rumaysan nahay in loo baahan yahay dembi baaris ballaaran sababtoo ah 6 sano ee uu xirnaa waxaa loo diiday dawada loomana ogolayn inuu la kulmo qareenkiisa iyo qoyskiisa, arrintaas oo ah mid uu maxbuus ahaan uu xaq u lahaa.
Saraakiisha dowladda Masar ayaa sheegay in madaxweyne Mursi uu geeriyooday kadib markii wadnuhu istaagay.
maxamed mursi ayaa salaasadii la aasay iyada oo qoyskiisu ay goobjoog ahaayeen, laakiin waxaa qoyska loo diiday inay helaan warbixinta kama dambaysta ah ee dhakhtarka ee ku aadan sababta uu u geeriyooday. afhayeenka xafiiska qaramada midoobay ee xuquuqda aadamaha Robert Colville ayaa sheegay in aanu hubin in la baaray sababta uu dhintay iyo in kale.
Certainly the burial seems to have been very hasty. Of course, if there hasn't been an autopsy, that would make a proper investigation into the cause of his death, whether there are any, you know, factors related to his treatment when he was being detained.
Waxaa muuqata in si degdeg ah loo aasay, mana jirin baaris caafimaadeed oo lagu ogaanayay sababta keentay geeridiisa si loo ogaado in ay jireen arrimo la xiriira caafimaadkiisa intii uu xabsiga ku jiray. Waana arrin adag oo aanan si fudud loo ogaan karin haddii aan baaris caafimaad loo samaynin.
Dowladda Masar ayaa gebi ahaanba mamnuucday isu soo baxyada iyo xuska tacsida Mursi, laakiin dalal kale oo caalamka ah oo dalka Turkigu ugu horeeyo ayaa salaatul qayb lagu tukaday janaasada madaxweyne Mursi. Doctor Maxamed Mursi ayaa ahaa madaxweynihii ugu horreeyay ee taariikhda dalka Masar si dimuqraadi ah loo soo doorto. Haddaba waxaa taariikhda madaxweyne Mursi inoo faahfaahinaya Cabdulqaadir Sheekh Bashiir oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan dalkan Maraykanka.
Maxamed Mursi, madaxweynihii hore ee dalka Masar, wuxuu ku dhashay waddanka Masar magaalada la yiraahdo Sharqiya ee ku taalo daanta bari ee wadiga Niil 1900 bisha 28-keedii. La magaaladaas ayuu wuxuu ku qaatay tacliintiisa hoose, dhexe iyo dugsiga sare. Kadib wuxuu kusoo wareegay magaalada Qaahiro uu ku qaatay tacliinta jaamacadda qaybteeda injineerada jaamacadda loo yaqaano jaamacad Qaahiro 1900-1905. Kadib wuxuu ka helay deeq waxbarasho waddanka Mareykanka uu ka galay jaamacad la yiraahdo Koonfurta California. Wuxuu ka dhistay magisterka iyo doctorada kuliyadda injineerada ee jaamacaddaas sanadkii markuu ahay 1988 ilaa 1982. Kadib Maxamed Mursi wuxuu kusoo laabtay waddanka Masar. Maxamed Mursi wuxuu ahay xibin ka tirsan ururweynaha jamacad Ikhwaan Muslimiin loo yaqaano. Wuxuu ku biiray ururkaas 1977. Maxamed Mursi wuxuu macalin ka noqday jaamacadda loo yaqaano Zakaziq, kuliyaddeeda injineerada 1982-2010. Maxamed Mursi wuxuu ahay nin siyaasina ah, macalin professore jaamacad wax ka dhigana ah. Wuxuu noqday xibin ka tirsan baarlamaanka waddanka Masar 2000-2005. Maxamed Mursi wuxuu ahay markii uu dhacay kacdoonkii 2011-kii ka dhacay waddanka Masar January 25-keedii, dadkii ay maalintaas u taxaabeen ciidamadii booliiska xabsiga. Kadib kacdoonkii kadib wax laga soo daayay xabsigii, ururka jamacad Ikhwaan Muslimiin markii ay aasaasteen xisbigii Xurriya Walcadaala loo yaqiinay qeybka siyaasadda ururka Ikhwaan Muslimiin kana, wuxuu noqday guddoomiyihii ugu horreeyay xisbigaas 2011-kii. 2012-kii markii ay Ikhwaan Muslimiin ayaa waxay u sharaxeen iyo xisbiga Xurriya Walcadaala inuu noqdo murashaxooda madaxweynenimada. Kadib wuxuu ku guuleystay inuu noqdo madaxweynaha waddanka Masar, wuxuuna noqday madaxweynihii ugu horreeyay ee waddanka Masar madax ka noqdo oo si dimuqraadiya loo soo doorto. 2013-kii ayaa ciidamada waddanka Masar carsilaad ku sameeyeen, jagada ay ka casileen ilaa maalinta wuxuu ku jiray xabsiga. Maxamed Mursi iska wuxuu kaga tegay 4 caruur, 3 wiil iyo gabar.
Intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Si dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
haatan kusoo dhawaada barnaamijkii ciyaaraha, waxa ay kala qayb galaya oo marti igu ah saaxiibkay Maxamuud Mascade oo ku sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Maxamuud, maanta qaarada Afrika waxaa ka bilaabanaya koobkii qaramada qaarada Afrika, halkee buu ka dhacayaa, yaa lagu bilaabayaa?
Haruun, aad baad u mahadsan tahay. Koobka sanadkan waxaa martigelinaya wadanka Masar. Markii hore martigelinta waxaa iska lahaa wadanka Cameroon, laakiin waxaa dhacday in waqtigii loo qabtay in ay ku diyaariyaan garoomada ciyaaraha loogu talagalay inay ku diyaarin waayeen, sidaa darteedna guddiga xiriirka kubadda cagta ee qaaradda Afrika ayaa halkan u soo wareejiyey. Sidaa ayaa loogu qabanayaa wadanka Masar. Waana markii ugu horreysay Haruun oo ay kasoo qayb galayaan 24 kooxood oo 6 grub loo qeybiyey. Marka kulanka koowaad waxa uu dhexmarayaa wadanka martida loo yahay Masar oo isagu koobka marti gelinaya, iyo wadanka Zimbabwe oo gruubka ay ku wada jiraan, oo ay sidoo kalena kula jiraan wadamada Uganda iyo maxaan ku yiraahdaa Democratic Republic of Congo. Marka koobku sidaas uu ku bilaabanayaa, caawa fiidkii hore ayuuna ka dhici doonaa magaalada Qaahira, oo dabcan la filayo in damaashaad aada u ballaaran lagu soo bandhigi doono.
Maxay yihiin waxyaabaha ku cusub koobkan, haddii ay jiraan kooxo cusub, haddii ay jiraan sharciyo cusub, bal nooga waran.
Hawna waxa ugu muhiimsan waxa ay tahay oo ku cusub dabcan, waanagii hore kugu sheegay in koobkan markii ugu horreysay ay kasoo qaybgalayaan 24 kooxood oo koobka meeshii 16 kooxood ay ka qaybgali jireen hadda 14 loo ballaariyay. Sidoo kale waxaa markii ugu horreysay koobkan kasoo qaybgalaya 3 wadan oo aan ay markii ugu horreysay u tahay hore uga soo qaybgalin. Wadamadaasi waxay kala yihiin Mauritania, Madagascar iyo weliba wadanka Burundi. 3 wadan ayaa ku cusub. Marka sidoo kale waxaa cusub in la qabanayo xilliga kulaylaha oo koobkan waxaa ugta waxaa la qaban jiray bisha Janaayo, taasi oo xiriirada kubadda cagta ee qaaradda Yurub ay walaac fara badan ka muujiyeen. Marka heshiis wada hadal dheer kadib waxaa la go'aansaday hadda ka bacdi koobka in la qabto xilliga kulaylaha ee kooxaha Yurub iyo wadamadaasi ee kooxuhu aanay ciyaarayn.
Bariga Afrika ayaa uga qayb galaya tartanka.
Bariga Afrika xiise ayuu leeyahay. Dabcan 3 wadan ee dariska ah ayaa uga qayb galaya sanadkan, oo kala ah Uganda, Tanzania iyo Kenya. Marka taasi waxay muujinaysaa dhinacii Bariga Afrika in kooxahaasi ay kasoo qayb galayaan oo dabcan xiiseheeda leh. Waxaa kaloo xusid mudan Haruno in laba wadan oo ku cusub koobkan ay isku gruub ku jiraan waa Burundi iyo Madagascar. Gruubka B ayaa iyaguna ku wada jira.
Yaa looga cabsanayaa koobkan inay qaadaan kooxahee ugu culus?
Dabcan Masar oo kale Maxamed Saalax oo wacdare ka dhigay qaaradda Yurub ayaa ku ciyaaraya, wadankooda lagu martigelinaya, aad baa loo hadalaya. Sidoo kale wadamada la hadalaya waxaa kamid a dabcan wadamadii lagu yaqaanay koobkan sida Cameroon oo koobka haysata, Ivory Coast sidoo kale waa socotaa. Inkastoo gruubkan la yiraahdo gruubka D la tilmaamayo inuu yahay gruubkii geerida oo ay ku wada jiraan wadamada Ivory Coast, Morocco iyo Koonfur Afrika, marka gruubkaasina dabcan waa adag yahay. Laakiin wadan ilaa hadda sida goonida loogu saadaalinayo waxaa leeyahay wadanka Masar oo isaga koobka martigelinay.
Aad baad u mahadsan tahay Maxamuud Masaad.
Adigaa mudan aro.
ciyaarihii Haruun iyo Masaad aanu intaasi ku dhaafno, markana heestan. ka macani sidii cali weenke iyo heestii dabka maan ku dhacaya gabagabo ah idaacaddeena aroornimo waxaa idinla socodsiinayay Haruun Macruuf iyo anigu ah Falastiin Axmed Imaam waa isku duba Rifki Bashiir Abikar. Intaan mar kale dib u kulmi doono, nabadgelyo.